mae gen i frân yn byw yn fy ngwallt. Mae'n ddistaw hyno, ond yno y mae yn disgwyl yn dawel am gyfle i grawcian drachefn. I ble roedd hi'n hedfan y diwrnod hwnnw y gwylodd fy mhen a'i farnu'n fan da i ddinythu, does undi'n byw a wyr, ac o ble y daith y diwrnod hwnnw y creodd i ni, dirgelwch yw hynna o hyd. Ond beth bynnag ei dynodd i newid i'r hod, i dorri siwrnau a byw yn fy ngwallt, yma y mae hi o hyd, yn dawel am nawr yn aros i thro, yn disgwyl am gyfle i grawgian.